Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Tema I dag, Per, det jo forsvaret. Ja. Og jeg har alltid lurt på, liksom, hvilken karriere gjorde du I forsvaret? Altså, du en alder som gjør at du var I forsvaret.
Ja, ja. Det var jo verneplikt da jeg ja. Var ung. Og jeg var I luftforsvaret. Jeg ble korporal. Og jeg forble korporal, mens jeg mener du skal du ble sparket som korporal? Eller degradert, som du velger til militær?
Det jo egentlig ikke noe jeg vil snakke om. Men det var før jeg da senere fikk sparken på ekte.
Ja.
Men det, følelsen var det samme. Jeg hadde jo en veldig lovende start på min karriere I militæret. Mm. For jeg ble tatt på sånn der USK, sånn utskrevet sergeantkurs.
Ja.
Så jeg ble sergeant på liksom, kort tid. Og det gikk veldig bra.
Ja.
Helt til siste runde, noe de kalte helvetsuka.
Ja.
Og det hadde jeg heller ikke noe sånn stor utfordring med. Men så var en løgnant der, og jeg som ble litt uenig. Og jeg hadde jeg strøyk I militær oppførsel.
Ja.
Og da...
Men var du... For jeg
hadde fått
at...
to striper.
Mm.
Det ble senere tatt litt til en vinkel, altså ja. Visekorporal, som den laveste graden du kan ha,
ja.
Men så kutta jeg ut den, så jeg mistet ja. Den også, og endte på et sentralbord som sentralbord ansatt på Evjemoen
ja.
I 9 måneder.
For jeg kan se for meg at du har en liten Ari Ketil I deg. Vet han karakteren til Herman Flesvig, han som så opptatt av krig og vil skyte og drepe?
Nei, det var ikke det.
Var det ikke det?
Nei. Men det var ikke lov til å ta med seg noe ekstra underveis.
Ja.
Og jeg hadde med meg litt ekstra goodies til gutta.
Okay.
Og så delte jeg litt med det, for det hadde jeg plassert inn I noen greier.
Ja.
og så var vi veldig sultne.
Ja.
Og så hadde de sagt at dette var sånn ekte øvelse.
Okay.
Og så var det en bondegård der, så fikk jeg tak I noen boller fra hun kona der.
Ja.
Og delte de. Dette var en på laget mitt da, som fortalte til han løntanten. Og spurte meg, det noe du ikke har fortalt meg?
Hadde du en tyster I gruppa?
Ja, men jeg valgte da ikke å innrømme at jeg hadde hatt med noe. Helt da tok opp bollespørsmålet. Og sa jeg, ja, når du nevner det, det var 7-8 boller.
Ja.
Men jeg trivdes veldig godt I militæret. Jeg likte det veldig godt.
Men
sønnen min var jo så sant.
Ja,
ja
men jeg tror ikke egentlig Norges forsvar hadde blitt noe spesielt sterkere av at du og jeg var I forsvaret I dag. Det tror jeg ikke.
Snakk for deg selv.
Snakk for deg selv.
Jeg synes altså, jeg likte meg veldig godt I forsvaret.
Ja,
så jeg
hadde sin øyeblikk, vil jeg si.
Ja, det synes jeg. Jeg likte å gå I uniform, og jeg var veldig glad I å skyte. Og,
men jeg glad jeg var I forsvaret.
Det jeg også.
Ja.
Lærte mye.
Ja, lærte veldig mye.
Vi skal jo snakke om det I dag.
Ja,
altså, forsvarsindustrien, den jo I skuddet som aldri før.
Ekstremt ja. Attraktivt som investeringsobjekt for stadig flere ja. Investorer.
Og vi mener at god ESG inneholder også
yes.
forsvar.
Det gjør det. Det I hvert fall vår klare oppfatning, at ESG absolutt klima og mangfold, men det også en vilje til å investere I vår felles sikkerhet, og da kommer du ikke utenom forsvar.
Ja.
Se også her I Norge nå, så begynner jo også debatten om ikke oljefondet skal investere I selskap, som til og med inkluderer atomvåpen. Det kommer nå for fullt her I Norge. Så vi har jo med oss to norske forsvarsleverandører.
Veldig spennende.
Det supergøy. Det jo en bransje som har ligget I dvale ganske lenge her I Norge og I Europa, men nå kommer de for fullt. Så vi har to selskaper. Det Oscar Pedersen AS. Faktisk et selskap som 100 år gammelt I år. Og som lever av å selge diverse utstyr til blant annet militæret. Og ikke minst... For et par år siden så fikk de kontrakt med forsvaret I hele Norden faktisk om å levere deres militæruniformer. Så vi skal høre fra sjefen selv, Truls Pedersen. Truls Oscar Pedersen I Oscar Pedersen AS. Og så har vi Christian Fredrik Eggesbø som CEO og gründer av et selskap som heter Six Robotics. Som jeg tror lager softwaren til droner. Men dette må vi høre mer om fra de begge.
Ja. Truls, altså, du kommer svingende inn her. Det jo et selskap som har eksistert i 100 år, og jeg har ikke hørt om det. Jeg skjemmer seg av det. Men så kommer du inn, og ser ut som du 30, vet nå at du faktisk begynner å nærme deg 40, helt utrolig. Send en tekstmelding til foreldrene dine, takk for gode gener. Men det var altså, du da tredje, fjerde generasjon.
Fjerde, ja.
Du fjerde generasjon.
Ja.
Ja, så du har passert det der første generasjonen starter opp på andre hånd nå. Mm. Får inn svære kontrakter, står jo her i en halvveis Gucci, militær inspirert skjorte, lever under selskapet. Men vi må bare høre to ord om det selskapet jeg ikke har hørt om. For nå må det jo være altså fest nede i Kristiansand. Du høres ut som du kommer fra Kristiansand?
Stemmer.
Ja, det vel fest i Oscar Pedersen nå.
Det er travelt, om ikke annet. Selskapet har jo vært gjennom en utrolig reise, grunnlagt for 100 år siden av min oldefar. Han var da skipskaptein, som noen sider fant landjorda, startet da en landhandel hvor han da skulle levere varer og produkter til skipene som kom inn til havna. Og det drev vi med i 70 år, cirka, før da en gang på 90-tallet, hvor da skipstrafikken i Kristiansand gikk ned. Min far, som da var dagleder, måtte begynne å tenke nytt. Han så på kundelista at da hadde han marinen, han hadde de lokale basene i Sørlandsområdet på kundelista, og begynte rett og slett da å begynne å svare ut anbud på offentlige kontrakter til forskjellige utstyr og produkter til forsvaret.
Jeg har bare et spørsmål, siden jeg selv vil snakke om vår militære karriere her, som er hvor vi...
Litt sånn blandet, kan
det? Ja, det er litt blandet drops. Men det betyr at når jeg var på Evjemoen, så kan jeg ha gått i uniformer fra dere.
Ja, det kan godt hende at du har gjort.
Ja.
Ja.
Veldig, Oscar Pedersen, dere kjøper ikke inn, nei, dere lager ikke utstyr selv, men kjøper inn og...
Stemmer.
Ja.
Vi eier ingen produksjon selv, men vi samarbeider med og representerer flinke produsenter fra rundt om i verden, spesielt Europa, med da å vinne kontrakter til norske offentlige, og da spesielt forsvar og politi. Så litt av vår funksjon er at vi hjelper de med å forstå særbehovene til det norske forsvaret.
Ja.
Og vi gjør også det norske forsvaret kjent med hvilken teknologi og hva slags type produkter som finnes ute på markedet.
Men bare, vi er jo uhemmet, her kan du drive reklame. Bare gi oss, en ting er uniformer. Hva annet, når du omsetter liksom for en milliard pluss, eller det var bokser som bar dette, det der. Hva annet er Oscar Pedersen leverer?
Ja, fellesnevneren for det vi leverer er produkter til soldatsystemer. Så vi leverer også blant annet for eksempel patrulletelt, som det norske forsvaret bruker.
Knappetelt?
Nei, det er neste generasjon. Dette her er noe som er produsert av et veldig fint selskap i Trøndelag, som heter Barents Outdoor, som leverer da typisk sånn polar ekspedisjonstelt, kan jeg minne om, som er da i verdensklasse, som nå forsvaret bruker. Ellers så leverer vi for eksempel uniformskjorter til det svenske forsvaret. Vi leverer også droner til det norske forsvaret gjennom samarbeid med amerikansk selskap. Og så, ja, så leverer vi egentlig alt av uniformsprodukter og ting som en soldat kan gå med.
Det er jo en fantastisk segue til deg da, Christian, fordi du driver jo med droner.
Det er riktig.
Og ikke et 100 år gammelt selskap, men i et snaut 2 år gammelt selskap, Sixt Robotics. Fortell litt om bakgrunnen for det selskapet, hvorfor du startet det.
Min bakgrunn er jo fra Forsvarets spesialstyrker, så jeg har jobbet med den...
Ja, dette er tøft.
Jeg har jobbet...
Forsvarets spesialstyrker, for de som ikke vet hva det er du driver med da? Er det sånn du hopper ut fra helikopter og stuper ned i vann og kommer opp, eller er det bare meg som har sett for mye på sånne filmer?
Spesialstyrkene er jo en veldig unik gjeng, fordi vi gjør en del oppdrag som er litt annerledes fra det konvensjonelle. Og det betyr jo det at vi skal kunne løse oppdrag under alle forhold, og vi skal kunne bli satt inn steder hvor det kanskje er sensitivt. Og med den bakgrunnen så har jeg jo vært med på en del kule ting. Og jeg har også flytt mye droner da, i operativ tjeneste. Så bakgrunnen her er jo at jeg har en del erfaring fra det operative.
Med å bruke droner.
Og med å bruke droner.
Mm.
Så bestemte jeg meg egentlig for å pivotere litt og studere informatikk. Og da jobbet jeg ved FFI samtidig. Men i regi da av forsvaret.
Men det, jeg må si en ting. Altså, dette er også en ting jeg kan ekstremt lite, men man alle har hørt mye om droner nå, spesielt etter Ukraina. Men jeg var i Israel, og så var jeg i Jerusalem, og da møtte jeg en fyr der som fortalte om det de var mest stolt av der, var noe som jeg tror det heter Iron Dome, et sånt system basert på liksom, jeg tror det var sånn rent sånn teknologibasert sånn greie som du holder på med, som skulle beskytte dem mot alt mulig som kom inn.
Det er luftforsvar.
Ja, det er et luftforsvarssystem, og droner, men altså, droner har jo blitt sånn, det er et stort begrep. Du har både forsvarsdroner og angrepsdroner, hva har du her?
Ja, det er sånn,
du må bare sette oss inn i droneverden, så ikke, jeg tror det er bare sånn tatt.
Hva er det droner gjør som de allerede har fra før? Og snakker om luftvern, det er kjempeviktig. Fra vårt perspektiv så er det ikke nødvendigvis sånn at droner kommer til å ta over for de tradisjonelle systemene. Og det er ganske viktig å forstå, fordi vi har ubåter, vi har fregatter, vi har jagerfly og alt dette her, og det kommer vi fortsatt til å ha veldig lenge. Men droner og robotikk, det er jo noe som kanskje er komplementært, som vi ser det fra Ukraina. Og nå er vi jo, det er jo post og pre-Ukraina, og vi ser det at robotikk og kunstig intelligens sammen, det er ekstremt viktig for soldatene, fordi vi kan dytte risikoen over på roboter. Hvor er vi på vei igjen? Vi er på vei mot en robotkrig. Og det er noe vi kanskje ønsker, nettopp fordi at da kan vi hindre at vi må bruke soldater til å gjøre de groveste oppgavene som er mest risikoutsatt.
Men for meg som er superamatør, nå er det en krig som vi kan følge i nesten live. Der er det jo fortsatt sånn det var for 30 år siden. Man graver skyttegraver, man skyter på hverandre, altså behovet for uniformene til Oscar Pedersen er jo større enn noensinne virker som. Droner, hva skal de, altså det virker som vi er fortsatt liksom ikke har beveget oss mye når det gjelder hvordan man kriger den krigen som vi ser i dag.
Det har skjedd vanvittig mye i Ukraina. Det vi ser nå, det er for første gang at to relativt store makter slåss mot hverandre. Det er noe helt annet enn det man har gjort i Midtøsten. Det er noe helt annet, og da blir det plutselig sentralt med teknologikappløpet. Og krig, spillereglene for krig, endrer seg hele tiden. Og det må vi ta inn over oss, at virkeligheten er endret. Og det vi gjorde før i tiden, som kanskje tok år, det er nå nede på uker og måneder.
Men hvis du ser i krigen i Ukraina, så er det jo, jeg tror det er noe sånt som 7 av 10 drepte og sårede langs frontlinjen på russisk side drepes av droner. Det ville vært et helt annet regnestykke for bare et år siden, og for 5 år siden så ville det vært helt utenkelig at droner i det hele tatt hadde en rolle å spille på slagmarken. Når det gjelder droner så er det jo veldig mye software inne i bildet, og det er på software-siden Sixt Robotics er det ikke det? At dere lager på en måte hjernen i droner sånn at mange droner kan snakke sammen og styres sentralt, eller ikke styres i det hele tatt. Kan ikke du forklare litt, hvordan er det der? Hva er det dere egentlig gjør?
Det vi gjør er å øke verdien av eksisterende systemer. Så du har kanskje en drone, eller du har flere dronesystemer, og det å få de til å snakke sammen, det er en vesentlig del av det å kunne skalere bruken av droner. Så vi fokuserer da på autonomi og kunstig intelligens for å få dette til å fungere bedre sammen. Og det er samvirke. Vi tror ikke at det er én leverandør av én drone som kommer til å løse alle problemer. Vi tror det er mange forskjellige droner som kommer til å samvirke. Og det er det vi er med å bidra til i Sixt Robotics. Og det er det som også er tilbake til det FFI har forsket på i mange år, og som har veldig god kompetanse på. Det er jo samarbeidende autonomi.
Truls, når du hører det her, så har jo det å investere i forsvarsaksjer og aktualiteten er jo større enn noensinne, og vi har pratet om det også tidligere podder. Men for Oscar Pedersen så fikk jo dere en kjempekontrakt for et par år siden. Flere milliarder. Ser dere nå at aktiviteten hos dere øker? Nærmest liksom sånn, ser dere at dette kommer til å fortsette? Det må jo ha betydd enormt mye for dere.
Ja, altså vi ser jo nå at det er jo et svært alvorlig bakteppe i Europa, og forsvarets samfunnsoppdrag har jo aldri vært mer tydelig eller mer viktig i vår levetid. Så vi ser jo at i hvert fall på politisk nivå så snakker man da om forsvarsløftet, og det er definitivt et økt fokus på forsvarets oppgaver, og man ser også at det er mer bevissthet på det i befolkningen generelt. Vi ser at aktiviteten på kundesiden også øker, og vi tenker jo at det er nå det er viktig å bidra. Selskap som Oscar Pedersen og Six Robotics er jo en del av et økosystem i forsvarssektoren, som da til syvende og sist skal levere forsvarsevne og kampkraft. Og
konkurrentene, er de i Norden eller er de utenfor Norden?
Det hovedsakelig så er de faktisk i Norden. Altså vi har jo mye flinke selskap her i Norge som vi konkurrerer med daglig.
For det er en del selskaper som Oscar Pedersen som har samarbeid med produsenter av ulike forsvarsutstyr og som dere konkurrerer med i anbudskontrakter, er det sånn det skjer?
Ja.
Og for dere er jo ikke flere ansatte enn 12, så vidt jeg skjønte.
Det stemmer det.
Og så har dere en omsetning på nå snart 1 milliard kroner.
Stemmer.
Ja.
Tjener dere penger?
Ja, det kan du jo se på regnskapet vårt at vi gjør.
Men hva bare gi oss noen tall som har gått bra?
Det har gått bra. Resultatet vårt er rett under 30 mil i fjor.
Fantastisk!
Ja, men allikevel så er det jo, altså det synliggjør jo at dekningsbidraget vårt er jo ganske nøkternt med tanke på volumene her. Ja. Men det er jo fordi, som sagt, vårt fokus er å levere bra produkter til kunden. Mm. Samtidig så er jo litt av vår modell er jo det at når vi samarbeider med produsenter, så kan vi ikke prise oss ut av konkurransen heller. Så her er det en fin hårfin balanse vi må ivareta.
Og nå er vi inne på økonomi og penger, Christian. Altså, jeg innbiller meg bare at Six Robotics, det er et selskap som, det er en startup, eller vi må kalle det en startup fortsatt, og dere har jo behov for, dere holder på å utvikle den der Valkyrie-plattformen nå. Dette må jo koste masse penger. Hvordan henter dere penger? Selv om du sikkert ladet opp noen penger når du var i spesialtroppene, men har du hentet en eksterne penger? Har du selskapet? Hvordan gjør du dette?
Vi har hentet eksterne penger, og samtidig så er det jo viktig at vi også prøver å selge systemer, sånn at, men vi kommer oss ikke unna at vi er en startup, og vi skal skalere fort, og da trenger vi eksterne penger. Det gjør vi.
Og hvor mye penger har dere hentet inn?
Til nå så har vi hentet inn 10 millioner kroner.
Åja, og planlegger dere nye emisjoner og innhenting av penger fremover?
Vi gjør det, så fremover kommer vi nok til å se på størrelsen vi trenger, basert på de mulighetene som ligger. Men det er helt klart at vi skal investere egne penger for å ta markedsplass.
Ja.
Hvem er det som er kundene deres? Er det robot? Nei, er det droneprodusenter, eller er det forsvaret i ulike land?
Det er et godt spørsmål, og jeg vil si at det er begge deler, fordi vi leverer jo noe som ikke direkte konkurrerer med droneprodusentene.
Ja.
Så vi leverer jo noe som øker verdien av det de allerede har.
Det er jo liksom å kjøpe en, du kjøper en PC, og så kjøper du Office-pakka i tillegg, ikke sant?
Altså, du kjøper, ja, altså, sånn jeg har forstått det. Ja. Valkyrie, de skal få disse dronene til å snakke sammen, sånn at de kan få større utnyttelsesgrad av et nærmest, det er sånn...
Men det er jo software som ikke konkurrerer med dronene, men som beriker dronene.
Ta et eksempel. Så,
ja, vi trenger å få forklart dette.
Eksempel, som Waymo for eksempel, de kjører nå selvkjørende biler rundt omkring i San Francisco og andre steder.
Ja.
De har jo ikke egne biler, de har jo et samarbeid med Jaguar. Mm. Men de lager intelligensen og autonomien som får dem til å bli selvkjørende, og de er jo blant de beste i verden for selvkjørende biler. Ikke sant? Og på samme måte så har vi nå fokusert på autonomi og kunstig intelligens, som utgangspunkt for det droneprodusentene allerede leverer. Og det vil jo øke verdien da. Også fordi det er litt uavhengig av produsent. Så kan du få utnyttet dette på tvers da, av systemer.
Hmm. Så både land, militære i ulike land, og droneprodusenter er potensielle kunder av Sixt?
Ja, det er kjempeviktig at vi også kan drive systemintegrasjon.
Hmm.
Som et selskap, det vil si at vi kan samarbeide med nasjoner, og ikke bare bedrifter.
Mm.
Og det er også fordi at vi besitter en kunnskap om hvordan vi faktisk løser problemene med systemene.
Mm.
Så det er ikke bare det at vi leverer potensielt et system som
er teknologi. Teknologi løser ikke problemer. Du må putte det i en kontekst, og du må putte det i et system fra A til Å.
Mm. Ja, men har du selges Valkyrien nå? Er det til salgs som software, eller er det fremdeles under utvikling?
Vi er i en kommersialiseringsløp nå,
ja.
Så Valkyrie selges ikke som hyllevare enda.
Mm.
Men dette, for det handler jo om utvikling og det å gå inn på nye områder. Og Truls, faren din, du har akkurat, det er ikke så lenge siden du gikk på og tok over til faren din.
Mm.
Er han fortsatt aktiv i selskapet?
Ja, det klarer vi ikke helt å unngå. Han er definitivt til stede, men han er gått over. Han er styreleder, så han har en rådgiverrolle i selskapet.
Hvor gammel er faren din?
Han er 69.
Oi, han kommer til å holde på i, han kommer til å være der i 10 år til, vet du, 15 år til.
Kan tenkes.
Ja, ja. Men mitt er sånn, dere er 12 ansatte. Hvordan driver dere sånn, når dere utvikling og se hva dere skal inn på fremover, og hvor liksom forutsigbart er det dere skal levere fremover, åpenbart innenfor det du har definert, altså telt og uniformer og til både militær og politi og alt, så er dere, har dere mye kompetanse. Ser du at det neste nå i din generasjon, at du skal utvide og gå inn på andre områder, eller er det bare dette dere skal gjøre?
Vi må nok tenke nytt, vi også. Som sagt, en ting er jo volymene. Volymene øker, det er en ting, men så ser man også at det er tendenser i behovene i forsvarssektoren som gjør at man må også tenke nytt. Altså litt sånn som Six Robotics, det at man har mer, i tillegg til alt det vanlige man trenger, som marsjstøvler, uniformer og hjelmer og sånt, så har man en del digitale systemer som skal samhandle. Jeg tror innenfor droner er jo det ekstremt aktuelt, men jeg tror også innenfor andre sensorer og kameraer og andre utstyr som en soldatbærer kommer til å se at det er et sted hvor det kommer til å skje mye utvikling. Og på samme måte, også for eksempel på kamuflasjeteknologi. Det ser man allerede i Ukraina. Men nå har du da en slagmark som er full av kameraer og sensorer av alle slag, som kan se kroppsvarme, som kan se gjennom røyktåke og et cetera. Og det å da for eksempel se på kamuflasjeteknologi, som da enten kan skjule kroppsvarme eller forsterke kamuflasjens funksjon på enkelte sensorer, tror jeg kan være svært viktig.
Jeg vil jo tro for dere så er det et ganske stort sprang da, å gå fra uniform og mer sånn tradisjonelt militært utstyr, selv om det kan være ganske teknologisk, til det å være en leverandør til en slagbark som blir mer og mer digitalisert.
Ja, litt av den justeringen vi har gjort de siste årene her, det er at vi jobber mer proaktivt, rett og slett. At vi ser på, altså vi har jo en eksponering ut mot forsvarssektoren og utvikling av alle selskapene som finnes der. Som for eksempel i Norge så har man utrolig mange flinke, innovative selskap som har teknologi som vi ser at det er interessant for forsvaret.
Mm.
Så en av de nye måtene vi har begynt å jobbe på er at vi er ganske tidlig ute i løypa og hjelper disse selskapene i posisjon og hjelper dem med å vise og demonstrere at teknologien og løsningen de sin faktisk fungerer.
Mm.
For eksempel hos FFI, Forsvarets forskningsinstitutt.
Mm. Så altså det er den type organisasjoner har dere samarbeid med og har tett dialog med?
Ja, for eksempel. For litt av tanken er at for at vi skal samarbeide med en produsent, så er det jo viktig for oss, så vel som forsvaret, at teknologien og produktet faktisk fungerer.
Ja.
Så vi har på en måte lagt oss nå litt lengre frem i løypa, og hjelper da også de tidlige testfasene.
Mm.
Det har jo på mange måter, vi har jo vært igjennom en lang periode hvor det var diskusjoner om det var riktig både av det store oljefondet vårt og annet å investere i forsvarsaksjer. Og så har vi sett at nå har pendelen gått i retning at det er faktisk ikke bare viktig, det er også god ESG å bygge opp et solid forsvarsverk. Merker dere nå at det er en holdningsendring? Kristian, merker at liksom at ikke bare oppmerksomheten, men også aksepten for å investere i selskaper som utvikler liksom avansert teknologi for å koordinere droner eller laget Valkyrie. Har du merket noen sånn holdningsendring? Er det mer anerkjent nå å jobbe med disse tingene enn det var for 3 år siden?
Det vil jeg tro nå. For 3 år siden så fantes jo ikke som selskap, så det, jeg har ikke en referanse tilbake til det, men jeg merker jo sånn generelt også i samfunnet at det en helt annen aksept og forståelse for at det vi lager når det kommer til forsvarsteknologi og forsvarsevne, at det noe som faktisk veldig etisk riktig.
Ja.
Og det merker vi når vi prater med investorer eller når vi prater med samarbeidspartnere, eller at det jo noe helt annet nå enn det var. Jeg har vært i forsvaret hele min yrkesaktive liv, og til sammenligning, sant, når du var i USA i uniform, da jeg var aktiv, så var det thank you for service.
Hver gang. Jeg så det senest her for noen uker siden med en soldat. Thank you for your service.
Det en veldig sånn stor takknemlighet overfor det forsvaret bidrar med, da. Når vi beskytter verdiene som vi har i vår nasjon. Så jeg merker også det at investorene, de er veldig interessert.
Er du sergeant?
Jeg er sergeant, ja.
Men for Truls, hos dere, så er det ganske sånn interessant tidspunkt der dere gikk over til mer forsvarsmateriell, da, fordi dere begynte med det omtrent akkurat når Norge og Europa begynte å skru av sine forsvarsbudsjetter og liksom ta ned dem, så har dere da klart å lykkes gjennom alle de årene der norsk og europeisk forsvarsindustri lå litt nede. Mm. Og nå synes jo dere å være liksom perfekt posisjonert for å ta en kraftig vekst i markedet i årene fremover. Mm. Men hos dine ansatte har det der også vært en endring i sånn følelsen av å bidra med noe som faktisk meningsfullt gjennom de siste 3 årene etter den fullskala invasjonen av Ukraina?
Ja, jeg tror viktigheten av samfunnsoppdraget har alltid vært der, men den jo sjeldent blitt mer synlig og tydelig nå. Og ja, vi merker det på de ansatte at alle ser viktigheten av det arbeidet vi gjør. En stor del av de ansatte i selskapet har jo også forsvarsbakgrunn av en eller annen form også, som gjør at mange av de ansatte ser dette som en sånn forlengelse av det arbeidet de gjorde tidligere da de var ansatte i forsvaret.
Ja. Så, men de er åpenbart, de føler i større grad at det de driver med også har aksept utenfor Oscar Pedersen, vil jeg tro. At nå kan man snakke om hva man jobber med, og så vil liksom de fleste tenke, så bra.
Ja, jeg tror du er helt rett i. De fleste tenker at det er viktig å bidra nå, og det er viktig å gjøre en innsats. Og som sagt, at det er en del av det større bildet.
Hvordan ser Oscar Pedersen ut om 5 år?
Dere leverer droner i dag, gjør dere det?
Ja, vi gjør det.
Blir dere større på droner fremover?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja. Så jeg tror vi kommer til å diversifisere mer på teknologi. Ja. Vi kommer til å fortsette med de samme viktige tingene som vi gjør nå, med uniformer og soldatutrustning og slikt. Men jeg tror at på det teknologiske området så finnes det så mye spennende produkter og innovasjon, som vi ser at forsvaret trenger. Og ikke minst så finnes også selskaper som trenger vår hjelp til å komme i posisjon også.
Mm.
Så det tror jeg definitivt er et område vi kommer til å utforske mer.
Kristian, hvor er Six Robotics om 5 år? 5 år for en startup er jo en evighet. Vi tar 3 år.
2,5 ganger så lenge som
det. 3 år.
Fort.
Ja.
Nei, da er vi en stor bedrift som leverer operative systemer til forsvaret og allierte nasjoner, hvor vi har satt kunstig intelligens på dagsorden, og det er i bruk.
Mm.
Det er veldig interessant, Per, hvordan vi har jo gjort et par hundre podder, og den siste, de siste 6 månedene, så har vi vært innom forsvaret
flere ganger.
Ja. Og vi var ikke de første 12 månedene vi eksisterte.
Nei. Og dette er garantert ikke siste gang de neste 6 månedene, eller vi snakker om forsvaret. Det har jo blitt dessverre da svært aktuelt å snakke om å øke investeringen i forsvaret. Det er noe vi egentlig alle skulle ønske vi slapp å bruke penger på, men sånn er det. Petter, vil du oppsummere?
Ja, jeg hadde, og hele oppsummeringen kunne jo egentlig bare vært thank you for your service, men hvis jeg skulle si noe mer, så er det sånn, det er vel besluttet nå at Norge skal investere noe sånn som 1500 milliarder over de neste 10 årene i forsvaret, og det er et helt annet fokus på det. Kongsberg Våpen, som var sånn gammel, tradisjonell, har jo vært hottere enn noensinne, og jeg jeg tror det viktig at vi får selskaper som Sixer Robotics og som går innenfor teknologi og det nye og det som jeg må endre på, så tror jeg også basicen som Oskar Pedersen har jobbet med i 100 år blir også viktigere enn noensinne. For det som du sier, når du beskriver Truls, så ser jeg for meg liksom at du har en sånn flammehemmende steltbasert uniform som gjør at det kan komme noen droner, men de ser ikke meg, og de tror jeg er en stein. Så jeg synes det er og jeg tror det er viktig at vi har en forsvarsindustri også i Norge. Så veldig spennende, og jeg er helt sikker på at startupen Six Robotics, den kommer vi til å høre mer om, og definitivt at Oskar Pedersen, som begynte i skipsfart, hvor Norge var store og endte der de har fått beskrevet i dag, med også å levere droner, har en lysende fremtid og kommer til å være mer aktuell i de neste 100 årene enn de har vært i de foregående 100. Men som du sa, Christian, det går så innmari fort nå, det skjer så mange ting, at man skal følge med i timen her. Så du, jeg kan vel også si til deg, Per, thank you for your service, for du er jo tross alt, er du fortsatt innrullet?
Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg begynner vel å bli for gammel til å være interessant, men jeg tror jeg var...
Nei, du er ikke for gammel til å være interessant.
Jeg tror jeg var, hva heter det når du er ferdig med militæret, men du er fremdeles...
Innrullet.
Innrullet eller noe sånt. Jeg tror jeg var tanken at jeg skulle være kaptein i
Heimerne?
Altså i informasjonsavdelingen til forsvaret.
Kaptein?
Ja.
Men hvordan, du er jo bare korporal.
Ja, ikke spør meg hvordan det skjedde, men jeg har aldri sett noen kapteinsbind da. Det
er ikke kommet til posten enda.
Nei, det har ikke kommet til posten, og nå er jeg vel sikkert dimittert for lenge.
Men jeg er i hvert fall definitivt også ute av heimevernet.
Kristian og Truls, tusen takk for at dere kom i studio, og så snakkes vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.